Takk dóttur hennar,
Já, Bjarney.
Bjarney, já.
Bjarney.
Dóttir Karolínu.
Dóttir Karolínu, já.
Systir
Jökuls. Systir Jökuls. Fékk forláta loðkápuða pels og klæddist dóttir í góðu flík og sprangaði út sína sig og sjá aðra. En það voru svellalög og nánast langt ófært. Enda fór það svo að hún tókst á loft og einu svellbunka og var það fall mikið. Skreittist heim við illan leik. Morgun eftir var hún þó að stjáu og drósti kunningjakonu sinnar og sagði henni sínar ófarir. Og hápunktur frásagnarinnar var falli mikla. Ég bara lá þarna eins og loði loði til með lappinu sitt út í hvert loftið.
Enni
til viðbótar Bjarni og eins mannsaga þau áttu son og raunar frekar tvo en einn líklega Bjarni og hún og eins og tínist annar strákurinn og það kallað út mikið liða að leita drengsins Hann fannst nú endanum, en síðan var Bjarni að segja frá þessu og sagði, ég bara passa mig að fæ ekki út. Því ég vissi það að ef ég fer út, svo hlýpi all átt í einu.
Bjarni eða Karolín? Þetta Bjarni.